Cijenjeni slušatelji, dobro jutro. Iz same najave na početku naše emisije sam se pohvalio da ću biti u društvu jedne osobe koja je pomalo i karizmatična, ali i interesantna. Edo Unković je bio gost u našem Hrvatskom radio programu, poštovani slušatelji, otprilike prije godinu dana. Pratimo Edin rad i napokon smo ga ponovo uhvatili u Vancouveru, to jest u Richmondu. O čemu se radi, koja priča će danas da bude, budite uz program Hrvatskog radija Vancouver. A za početak, Edo Unković. Edo, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro svima i svim slušateljima Radio Vancouvera i cijeloj hrvatskoj zajednici u Vancouveru.
Što je to dovelo našega Edu u našu hrvatsku zajednicu? Ostavio je Split, ostavio je Hrvatsku i ostavio je dobre prijatelje, da ih ne nabrajam, ali nabrojit ćemo neke u toku našeg programa.
Pa sad najbolje bilo reći došla se malo odmoriti i vidi neke prijatelje i ovo ležan atmosferi, pošto sam između ostalo i slikar, završiti neke slike i tako dalje. Evo, družimo se malo i preko radija.
Edo, što to veže uspjeh u životu sa sportom? A poslije toga ću spomenuti ljubav za slikarstvo.
Pa eto, ja sam tjecem okolnosti bio u porilačkim sportovima i svoj domno trener reprezentacije, bio sam pionir recimo kickboksinga i drugih sportova. Izravna neka korist od toga ne, ali posredna da, jer mi je dalo sigurnost, prodornost, kako bi rekao, jednu disciplinu koja me kasnije u životu u drugim mojim navadama, djelatnostima bila od velike koristi i veliki poticaj.
Edo, kada se okrene čovjek unatrag, što Edo Unković vidi danas kao umirovljenik, što nije vidio kada je bio u procesu, što jest življenja i u procesu stvaranja?
Pa sada ja mogu imati neke svoje flashbackove ili sada iz pozicije nekada bivšeg sportaša ili pozicije bivšeg privrednika ili menadžera ili iz pozicije dragovoljca Domovinskog rata, pukovnika Hrvatske vojske. Svaki nosi neku svoju težinu. Uglavnom, ako govorim iz perspektive nekoga koji se borio i oba dva moja brata u Hrvatskoj, bili smo početka, onda imamo jedno malo, rekli bi, razočarenje, ali ide se dalje. Uknjižili smo Hrvatsku i gledamo perspektivu. Dakle, s te strane, a sad, znate šta, vremena se mijenjaju, treba se prilagođavati novim okolnostima, svjetskim, političkim, ekonomskim, tehnološkim, i ne može se, jedan kontekst je bio prije, jedan i danas. Trebamo se tome kontekstu prilagođavati za dobrobit Hrvatske i napretka, ali da, bilo bi se o tome govoriti dane, pa eto, idemo dalje sa drugim nekim pitanjima.
Hrvatska 30 godina danas, 30 godina unatrag. Što reći za danas?
Pa slušajte, mi smo recimo onih prijelomnih godina 90. kad se svijet mijenjao, kad padala željezna zavjesa, mi smo to gledali optimistički, došla je prilika da realizujemo san o samostalnoj Hrvatskoj, onda da dođemo u demokraciju, da okusimo slasti tržišta, tržišno natjecanje, da ne budemo svi jednaki, da svaki neki svoj kreativnost iskaže. Pa sada kad gledam sa ove distance, malo se toga promijenilo. Promijenila se nomenklatura, sinonimi, međutim, mentalitet je dosta ostao isti. E, sada kad čovjek hoće pogleda povijesti drugih naroda, valjda je to tako suđeno. Ja kažem, neko kaže da je nekada trebalo 60 godina da država profunkcionira. Pa ja želim misliti da će to tako biti i u nas, ali znate šta, kad pripadate jednoj pobjedničkoj generaciji koja je nakon 900 godina stvorila Hrvatsku, ponekad sa sjetom gledaš da često puta ljudi koji su bili drugčiji svjetonazora od nas ili bili na drugoj strani, sada su se pomalo penetrirali i nama razvodnili one naše snove i možda zavladali, da ne kažem drastično, uzeli na vlast. Neće biti baš tako. Imamo državu, imamo demokraciju koju treba razvijati, treba tu biti optimističan. Da je bajno, nije bajno, ali moram biti optimist, ima mlađih generacija, je ih puno iselilo, ali šta ja znam, i prije je bilo u bivšoj državi koja je živjela od oznaka naših radnika iz inozemstva, pa i opet je Hrvatska opstala, pa se ja nadam da će to će jedan novi val i optimizma i da će se ipak nešto promijeniti. Znači, imam neku želim imati dobru volju i dobru viziju neke budućnosti, ne podleći letargiji, jer znate šta, dom je uvijek jedan, gdje god dođeš, lijepo je svugdje doći, a lijepo da znaš odakle potičeš, gdje se moraš vratiti, to je ono, kako bi rekao. Prema tome, sada bi svak moga iz nekih svojih osjećaja sebe zakopavati u neke, kako bi reka, svjetonazorske rovove, pa živjeti u toj mržnji konfliktu. Treba raditi da se situacija poboljša i da mladi ljudi, pa i naša dijaspora, da nađe razloga da se vrati, da ponovo osjeti Hrvatsku kao što su ono osjećali 90. 91. kad je bilo jedno hrvatsko srce, kad je kucalo. Eto, to bi ja želja, i sve što rečem želja bi reći u tom pravcu. Dakle, nijednu suvišnu riječ ne bi tija da ne bi ljudima obezhrabrija. Život je takav, povijest je da nas uči da su i Židovi 40 godina lutali dok se vratili obećanu zemlju, morala cijela jedna generacija izumrijeti da bi oni došli da se resetiraju. Kako? Možda se i mi moramo resetirati, jer smo svi kontaminirani. Ja sam isto rođen u toj Jugoslaviji i, kako bi rekao, i kontaminiran sam. Ova djeca koja su rođena ovdje, ako ostanu i ako se vratu, oni će kvalitetnije i zdravije razmišljati od nas. Jer mi smo htjeli, ne htjeli, bili tamo i to je to.
Mislim da neki od slušatelja sigurno će zapamtiti ovih 40 godina lutanja Židova. Znači, braćo Hrvati, Hrvatice, dragi građani Republike Hrvatske, ostalo vam je još 10 godina lutanja. Nešto što sigurno bi trebali povesti računa, dobro je ovo zapažanje, pozitivna energija jednog ratnika. Edo, bavite se i slikarstvom, osim druženja sa znamenitim ili poznatim ljudima u Republici Hrvatskoj. O tome ću vas pitati na kraju, ali gdje smo zapeli sa slikarstvom, koliko znam, i ovdje nešto slikate. Došli ste napuniti baterije, došli ste naći neku jednu promjenu, nešto novo, jer kažu u Vancouveru imaju neki čudni vjetrovi. Morate dolaze iz Japana.
Pa dobro ste to rekli. Sada što tiče slikarstva, ja sam imao preko 40 izložbi, dakle od 95. kad sam aktivnije počeo izlagati, ima sam jedno 16 u inozemstvu, dakle Gracu, Pragu, Amsterdamu, Sarajevu, Mostaru, to su bile zapažene izložbe. Sada priprema jednu veliku izložbu. Eto, predsjednica mi je pokrovitelj, to je u sklopu borbe Lige prve protiv raka, bit će u Zadru sa državnim protokolom i bit će vrlo značajna izložba, to je jedna, kako bi rekao, prestižna izložba i zato se sprema, već ima godinu dana. Pa volio bi možda i nekada da ovdje napravimo neku mini izložbu i neko druženje i glazbeno, jer ja u toj sferi imam jednog dosta iskustva i imam šta ponuditi, evo. I to mi je, sada ovdje se, kako bi rekli bi sam moderni rječnik, resetira. Imam, malo se odmaram, malo se družim sa prijateljima, evo, veselim se da ću malo posjetiti našu Hrvatsku sa zajednicu i otići ti na misu i taj piknik. To me jako veseli, ću vidjeti tamo jake, drage prijatelje i neke iz naše katoličke crkve koji su nam tijekom Domovinskog rata jako puno pomagali dok sam bio tamo u Posavini, Osijeku i Dubrovniku. I nikada ne mogu zaboraviti tu podršku i psihološku i materijalnu. Dakle, ovdje kad se nađem sa prijateljima i sa društvom, osjećam se opet kao doma. Znači, imam djelić Hrvatske, tu jedne velike emocije. Zadnji put ne mogu zaboraviti emocije, to je bila eksplozija emocije kad sam se družio poslije mise sa našim ljudima. Tako da se veselim sada ponovno susret, to će biti za koji dan.
U 10 sati na misnom slavlju Edonković će biti u našoj crkvi, također imat ćete priliku da se sretnete ili postavite mu pitanje vezano ili za slikarstvo, ili za politiku, ili za sport. Edo, kada se čovjek sreće s ljudima koji na jedan određeni način i utiču na život u Republici Hrvatskoj, znači ljudima koji su s političke strane angažirani, kako vi to doživljavate, jer bez politike nekako ne možemo, nećemo pričati o Hajduku, nema problema, ali ćemo spomenuti izbore u Republici Hrvatskoj. Zašto je to tako? Zašto se premijer ne odriče lagano svojih ministara ili zašto se to sve vrti u krug? Ukratko.
Pa znate šta, ja bi rekao ovako, recimo političari često znaju reći, a kaže vi ste nas izabrali i vi idete i na izbore i iziđite na izbore i mi smo odraz vaše volje. Međutim, ali znate šta, kad vi dođete u neki restoran i hoćete nešto naručiti, dođe vam konobar i kaže imam jaje utvrdo, jaje umeko. E pa onda ko određiva ko će, vaš je izbor samo između te dvije opcije. To je slab izbor. Dakle, nije izbor samo izaći na izbor, nego izbor je izabrao listu kandidata. Pazite, meni je bilo jako razočarenje, ja spadam u tu suverenističku opciju, ne mislim stranku, nego evo HDZ, dakle sve ono što pripada tom domoljubnoj opciji. Pa moram biti, kako bi rekao, ponekad suzdržan, sa naše strane bilo i puno grešaka. Ali slušajte, nama je prvenstveno izmjena izbornog zakona, jer u nas u Hrvatskoj ovlada te stranačke strukture uhljebljivačka jedna klijentelistička mentalitet i svi držu te svoje kako bi rekao, te sitne kućice, sitne sinekure i neće da se mrdne. Bez izmjene izbornog zakona mi ne možemo naprijed, jer ako postaju stranačka infrastruktura i te sinekure i ti uhljebi, a onda oni to svoje čuvaju i onda se individualci koji bi mogli nešto promijeni, koji bi shvatili bavljenje politikom kao jednu misiju, a ne posao, oni se neće doći dodvoravati i moliti te sitne uhljebe da ih stavu na listu. Dakle, mi nemamo izbor, jer bi morali se njima dodvorava, ali da bude individualizirani više izbori, da budu preferencijalne liste veće, onda bi se te stranačke strukture mole dodvorava tim istaknutim pojedincima koji ih ima, da bi ih stavili na listu i to bi jako poboljšalo ponudu u tom izbornom ciklusu. Dakle, nije izbor doći da ti konobar doći, ćeš ja utvrdu, ja umeko. To nisu izbori, nije to demokracija. A ostalo, demokracija se mijenja i napreduje i mi moramo biti u tijeku sa vremenom. Evo, to je moje mišljenje.
Slušajući pažljivo našeg gosta, poštovani slušatelji, prisjetio sam se jednog razgovora s jednim našim aktivnim političarem ove godine u Hrvatskoj kada sam bio i kada sam ga pitao što se to može napraviti sa izborima. A on je onako u šali rekao, kada bi se išta moglo promijeniti izborima, mi političari bi zabranili izbore. Prema tome...
Da, evo, pa to ste mi uzeli riječi. Vidjeli ste onu aferu kad je poništeno 40.000 potpisa. Dakle, na očigled sviju, mislim, i to, šta dalje govoriti. Dakle, bazična demokratska institucija, referendum je deklasiran i zabranjen, evo, mislim, šta da kažem. Znači, ako ti te osnovne demokratske procedure zabranjivaš, dovodiš ljude sa drugu stranu svog ideološkog tabora ili dovodiš, ne bi sada se usudio reći, neke ružne situacije, da ne kaže revolucionarne. Demokracija podrazumijeva sve demokratske osim nasilnih, ali ti trebaš zakonu omogućiti da ljudi mogu djelovati i da bude da bude vlada, odnosno sabor, odraz volje birača.
Kada će to biti u Hrvatskoj?
Pa mislim da smo došli pred kraj ili će bankrotirati, pa trebaju, u Hrvatskoj ima kvalitetnih pojedinaca, neko će pita, a gdje su ti? Pa nema i na sceni, jer je monopolizirana ta javna scena, onda je politika pretvorena u estradu i oni su postali celebriti. Pa gledajte sada samo imovinsko stanje, pa kako se političar oblači, oni se ponašaju kao pop zvijezde, pa to nema nigdje na svijetu, pa gdje je veza sa narodom, gdje je odraz, mislim... Ja se nadam da me razumijete.
Edo, lijevi i desni, zašto je to u Hrvatskoj postalo interesantno i što vas smeta u toj formulaciji?
Pa to je formulacija u nas totalno zvitoperena. U nas nema ni klasične desnice, ni klasične ljevice. U nas su to manipulativne riječi, odnosno sinonimi manipulativni, jer recimo u nas se de facto podrazumije ako ideš u crkvu i voliš Hrvatsku da si desničar, ako voliš Jugoslaviju, ne voliš Hrvatsku, ideš u crkvu da si ljevičar. To nema veze. Klasična desnica, ljevica nema. Imaju konzervativne, imaš neke socijal, demokratske, liberalne. U nas toga nema, jer naša ljevica, ona vuče svoje porijeklo iz komunističke, jugoslavenske, te orionaške opcije i to ne može biti reprezentativna. Nama treba hrvatska socijaldemokracija, ali on isto koji voli Hrvatsku, koji ide u crkvu, jer socijaldemokratski isto voli svoju državu, a ne voli drugu. A u nas bi naši vuču socijaldemokrati, a HDZ je bio jedan pokret koji je objedinio sve i tada je to bilo jako dobro, jer trebalo sve na jedan hrpu da se stvori država, ali sad bi se to trebalo profilirati od stranke, a oni svi lutaju, sada mi praktički imamo duopol, umjesto monopola imamo duopol i unutar stranačka demokracija je deklasirana, ona je totalno atrofirana, dakle tu nema, dakle tu se treba kompletno na restrukturiranju izbornog zakona i unutar stranačku demokraciju da bi se polučila dobro i to moramo vrlo brzo raditi, jer u Hrvatskoj ima jako kvalitetni kadrova, nismo mi tako loši kao što sami mislimo, ima kvalitetni ljudi, ali kvalitetan čovjek ne želi se dodvoravati, znate šta bih rekao, kad je neko prosječan političar, on sve svoje suradnike bira ispod prosječe. Kad neko nadprosječan, on sve bira suradnike nadprosječan. A mi smo se vratili u doba onog prvog socijalizma gdje su polupismeni ljudi, gdje je bila, ne znam kako, partijska preporuka važna. Nema kvaliteta, nema utakmice tržišne kadrova. Dakle, to je zahrđalo. Znate, recimo kada ima, kažem, kad nekada je neka zahrđala, neka vida, mi bi rekli u Dalmaciji, pa onda sa VD-om špricaš, pa ćeš otvori, ako ne ide, ne ide, ako ne ide, onda moraš je čekiću malo razrba da se otvori. Tako da mi smo, krajnje vrijeme da se u nas mijenja izborni zakon, da se svijesti, jer pazite, mi smo jedna država mala, to je 4 milijuna, sa velikim problemima, ali i lijepa država sa potencijalom, mi možemo godinu dana bankrotirati, ali mi možemo 2 godine se rekuperati. Imamo takav potencijal, imamo sve što nam treba. Pazite, mi smo zemlja peta po količini vode u Europi, a prva smo po količini vode po stanovniku. Mi smo zemlja koja može hraniti 70 milijuna ljudi i to ekološki. Pa FAO je nama pred proračun bio još i prije rata da 20 milijuna. A sada intenzivna poljoprivreda sa zdravim, bez GMO-a, mi možemo 70 milijuna hraniti. A nas nema niti 4 milijuna. Vodimo se 4.300.000 ljudi fali. Dakle, to vam je isto kao mali brod. Kad ima, kad stane vitar, on stane. Čim malo vitra pune, on može kreniti. Dakle, mi se vrlo brzo možemo pokrenuti, samo trebamo prave ljude, prave pojedince i neko se mora zamjeriti određenim tim administrativnim strukturama. Ne može jedna država koja ima sada momentalno 1.400.000 zaposlenih, samo 300.000 u realnom sektoru, a ima 1.200.000 penzionera. Znači, ovi 300.000 hrani 2.000.000, koliko? 400-500 ljudi, to je nezamislivo. Ne možemo mi, Poljska ima 30% ukupna davanja na jednu plaću, a Hrvatska ima 130%. Ne može u nas jedan činovnik servisira 500 ljudi, a u Njemačkoj jedan čovjek servisira, jedan činovnik servisira 10.000 ljudi. To je naša stvarnost. Mi moramo restrukturirati, uklopi se. Ima ljudi koji znaju, evo ja sam nekako, reka bi samo u mirovini, u penziji, ali nisam u mirovini, uvijek nešto radi. Ali ima puno, ja znam, kvalitetnih ljudi, ima i mladi, ali treba otvoriti prostor. U 2 godine ja garantiram Hrvatska se može vratiti sa dobrom voljom i odrediti prioritet. I političari se moraju zamjeriti nekim strukturama. Ne može da se svi volu. Ako te svi volu, to je zaduživa se i plaća, penzije. Niko neće da se uhvati javne uprave. Tu treba 70% ljudi opustiti.
Da li smatrate da u svakoj zemlji moraju biti 2 aparata jaka?
Pazite, ja ću ovako reći. Ovdje ima i naših skeptika i takozvani mirotvoraca koji još oni od Woodstocka pamtu misle da će ljubav i pjesma i ne znam djeca cvijeća će promijeniti svijet. To nije istina. Pazite, žalosna je činjenica, povijest svijeta, povijest ratovanja. Svi volimo mir. Isus je jedini vojskovođa koji je nakon 330 godina bez ispaljenog metka pobjedio najveće rimsko carstvo. Dakle, 313. godine Konstantinovim ediktom, on je bez ispaljenog metka dobija rimsko carstvo legalitet. Ali to je Isus. A mi smo griješni ljudi. Ja samo mogu reći ovako, ko neće plaćati svoju vojsku, plaćate tuđu. Prvi novac koji se zaradi treba gradi vojsku. I poju policiju, reka bi ja, malo drastičnije zatvore. Jer znate šta, nismo prošli tranziciju, mi smo iz jednog totalitarnog sustava prešli u demokraciju, a ne može se to pritisku na tipku. Treba ona biti kontrolirana i da se prati. I nismo svoje službe, naslijedili smo službe i nismo imali vremena izgraditi svoje službe.
Poštovani slušatelji, čini mi se da dosta dugo smo se već malo i raspričali, dali smo dosta prostora našem gostu, što ne žalim, jer imati gosta kao Edu Unkovića je čast. Čast za Hrvatski radio program, čast za Hrvatsku zajednicu, o Edi se može dosta toga čuti. Jedan veliki humanitarac, čovjek koji daje i daje nesebično, jer smatra onu staru kršćansku, praktični katolik, smatra staru kršćansku, ništa neću nositi sa sobom. Edo, što biste poručili našim slušateljima osim ovoga što sam ja rekao, da Edo Unković ništa ne nosi sa sobom?
Ja bih sada rekao ovako. Ja se moram opet kratko vratiti. Mi rat ne bi dobili bez naše dijaspore. Naša dijaspora je ogromna, velika. Dakle, od 4 milijuna do 20, ne znam ako ćemo računati i tako dalje. Sve velike, sve zemlje kao što su Irska, kao što su Italija, Izrael, oni se ne mogu bi održali. Dakle, treba raditi na povezivanju dijaspore, na optimizmu, da se ponovo vrati neki duh zajedništva da bi se rekuperala. Jer imamo primjere kako Irska napravila, koja ima, dakle, trebamo se ugledati na države koje imaju i sličnu povijest i sličnu raseljenost na svijetu. Jer malo nas je. I treba šta više jedinstva, dobre volje i optimizma. Ja znam, lako je sada širiti loše vijesti. Ja bi prvi mogao biti takav koji bi svako, ali pokušao sve tog civila i toga lošega, pokušao vidjeti neku nadu i neki anticipira nešto dobro. Dakle, ako smo mogli treću svjetsku, evropsku silu koja je imala 60 milijardi dolara oružja u Hrvatsku, mi pobjedi sa lovačkim puškama i tada cijeli svijet koji je bio protiv nas, cijeli svijet, i nije ni Vatikan bio za nas, bio je za nas Sveti Otac Papa i Ratzinger, njegov svi, i Kurija je bila protiv nas, i Njemačka, i ovo, tek kad smo počeli pobjeđiva, onda su stali za nas. Dakle, kad smo to mogli, niko nam nije dao podršku. Nakon 900 godina smo stvorili, znači možemo. Znači, samo treba neke kohezijske elemente. To je poveziva naše dijaspore i ne generira te sukobe. Ne biti oni koji će stvarati tu podjelu. Dakle, sve ono što je pozitivno izvući i staviti na hrpu, mislim, nama je situacija sada slična nego 91. Ona nije ratna, ali je u mnogo čemu i politička, ekonomska slična. Evo, ja bi tako završio, želim svim našim slušateljima i Hrvatima diljem svita sve najbolje i da vjeruju u Hrvatsku i da povratu, pored svih razočarenja koji su sa razlogom imaju, da ponovo povratu, to je ipak njihova gruda. Mi smo svi tamo, moja cijela obitelj raseljena, Australija, Novi Zeland, nemam nikoga. Dakle, znam šta je to dijaspora. Svi, dakle, i sa jedne i sa druge strane. I svi se rado osjećaju, svima srce kuca za tu Hrvatsku, pa morat ćemo povrati malo i malo oprosti oni našima koji su nam činili zlo i za naših leđa dok smo ratovali, stjecali svoje bogatstva. Sve je to dio, nažalost, života, ali sve to dođe na vrijeme, sve to bude sankcionirano na ovaj ili onaj način. Evo, ja bih završio još jedan put, zaželim sve najbolje i puno zdravlja i sriće i da volite Hrvatsku kao što se do sada voli, da povratite malo tu ljubav i vjeru koju ste imali, bez koje mi ne bi dobili Domovinski rat, niti Hrvatske bilo, ne bi je bilo. Hvala vam puno.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se našem gostu, a nastavit ćemo s pjesmom, ali svi putevi vode ka slobodi, ka Hrvatskoj. Neki putevi za Rim, ali Edo nam je lijepo ovo pojasnio i dao sliku. Mir i svako dobro našem gostu.